ko'p odamlar chalkashib boryapti, prezident saylovimi, deputatlar saylovimi deb. Endi bu tashqaridagi nimalar, mehnat muhojirlari bizga yozyapti. Biz tushuntirmoqchimiz, O'zbekistonda deputatlar saylovi bo'lyapti deb tushuntiramiz. Shuni sizdan eshitsak-da, mana saylovni nimasi muhimligini.
Hozir u O'zbekistonda mana Markaziy saylov komissiyasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 117-moddasiga asosan 11 sentyabr kuni majlis bo'lib o'tdi. Shu majlisda parlamentga va xalq deputatlari tuman, shahar, viloyat kengashlariga saylovi e'lon qilindi. Demak, 15 sentyabrdan boshlab parlament va mahalliy kengashlarga saylov boshlandi. Endi konstitutsiyamizni o'rganib,
konstitutsiyada yozilgan O'zbekistonni O'zbekiston xalqi o'z siyosiy irodasini deputatlar orqali ifoda qiladi degan shu ma'noda. Demak, bu
senatorlar orqali albatta.
Endi qaysi partiyalar qatnashadi va yana kimlar qatnashishi mumkin? Oddiy odamlar ham o'zini nomzodini qo'yishi mumkinmi?
Oddiy odam o'zini nomzodini qo'ya olmaydi. Bizni amaldagi qonunchilikka o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilgan. Nomzodlarni faqat siyosiy partiyalar ko'rsatadi. Shu siyosiy partiyalar milliy qonunchilikka binoan Adliya vazirligida ro'yxatdan o'tib, tegishli hujjatlarni qo'lga olgandan keyin Markaziy saylov komissiyasiga murojaat qiladi. Murojaat qilganda Markaziy saylov komissiyasi tomonidan siyosiy partiyalarga imzolarni yig'ish uchun imzo varaqalar beriladi. Shu jarayon bo'lib o'tgan.
Endi o'tgan saylovlarda boshqa mamlakatlardagi kabi yana barmoqga siyoh surkash yoki mana prozrachni urnalar boshqa narsalar bo'lmaganda bizada oldin bir xil bo'lib kelgan. Bu yil shunaqa narsalar bo'ladimi yoki oldingidek bo'ladimi? Qanaqadir bir yangiliklar bormi? Yoki elektron saylov? Ha, yangiliklar bormi?
Elektron saylov tizimi joriy etilmadi. Bizda saylov byulleteni va saylov varaqalari orqali saylov qutilariga tashlaydigan joylar teshilgan, o'sha yerga o'zini ovozini belgisini qo'yib, fuqarolar o'z xohish irodasini saylov byulleteni va saylov varaqasi orqali bildiradi.
Endi mamlakat tashqarisida mana biza bormiz, boshqalar bor, juda ko'p mehnat muhojirlari bor, bular millionlar. Ular masalan Moskvada yoki Koreyada, Qozog'istonda yoki boshqa mamlakatlarda ovoz berishi mumkinmi? Shunaqa imkoniyatlar bormi? Aytaylik, elchixonadami?
Albatta. Agarda Abdulla aka milliy qonunchilikdan ozgina boxabar bo'lganingizda siz savolni bermasdingiz. Chunki Tashqi ishlar vazirligining taqdimnomasiga binoan elchixonalar, keyin konsullik idoralari qoshida saylov uchastkalari tashkil etiladi. O'sha yerda ham O'zbekiston Respublikasi fuqarosi bo'lganlar kelib, o'z ovoz berishga huquqiga ega.
Endi oldindan ovoz berish mumkinmi? Konvertga solib qo'yib, kasal bo'lgan odammi, sayohatga ketayotgan odammi? Shunaqa imkoniyat bormi?
Saylov kuni Abdulla aka, ovoz berish joyida bo'lish imkoniyati bo'lmasa, bu oldindan ovoz berish yangi norma milliy qonunchilikka kiritilgan. Shu 10 kun oldin barcha saylov uchastkalariga, uchastka saylov komissiyalariga, okrug komissiyalari orqali saylov varaqalari tarqatiladi. Shunda fuqaro kelib, o'zini nima sababdan saylov kuni joyida bo'lmasligini tasdiqlovchi hujjatlarni taqdim qilsa, u yerda oldindan ovoz beradi va shu saylov varaqasiga o'zini xohish irodasini belgilab qo'ygandan keyin uchastka saylov komissiyasining ikkita a'zosini imzosi bilan konvertga solinadi, kleylanadi va temir stelka solib qo'yiladi. Keyin 21 dekabrda barcha o'sha uchastka saylov komissiyasi a'zolari bilan birgalikda o'sha saylovga tashlanadi.
Endi yana bir cheklovlar bormi? Masalan, ba'zi bir biz ko'rgan saylovlarda nomzodlar ko'prik qurib beraman, asfalt qilib beraman, sunnat to'yi qilib beraman degan va'dalar berishganda, keyin bu va'dalar bajarilmagan.
Bu ham amaldagi saylovda ham hozirgi saylovda ham mana shunaqa narsalarni qanaqadir moddiy boyliklarni tavsiya etish orqali fuqarolarni ovozini yig'ish qat'iyan man etilgan.
Keyin mana bu mustaqil matbuot, xususiy gazetalar, boshqalar o'sha reklam targ'ibotida qatnashadimi nomzodni yoki bu narsa faqat o'sha davlat matbuotiga oidmi?
Yo'q, yo'q Abdulla aka. Shu demak, siz aytgan targ'ibot emas, bu saylov oldi targ'iboti deb aytiladi. Va bizning milliy qonunchiligimizga, saylov to'g'risidagi qonunlarga alohida moddalar kiritilib, saylov oldi tashviqotini shakli, usuli, kim tomonidan qanday oshirilishini belgilab berilgan. Va shu tashviqotda ham davlat, ham nodavlat ommaviy axborot vositalari barchasi qatnashishi kerak.
Endi deputatlar bevosita O'zbekistonda yashashi kerakmi? Masalan, tashqarida yurgan mehnat muhojirlarining orasida ham men nomzodimni qo'yaman desa bir ularga cheklov bormi?
Abdulla aka, mana Oliy Majlisga saylov to'g'risidagi qonunni ochib o'qisangiz, u yerda Oliy Majlis qonunchilik palatasining deputati kim bo'lish mumkinligini alohida modda bor. Keling, sizga shuni hozir o'qib o'tirmayin. Shu fursatdan foydalanib, kechirsiz, shu qonunni ochib, shu moddani topib o'qib olasiz.
Xo'p, o'qiyman. Bu nima uchun? Savollarim bu tinglovchilar nomidan, bilmasvoylar nomidan-da va siz o'shalarni bizga ogoh qilib bildiramiz.
Agar ozgina milliy qonunchilikdan boxabar bo'lsa, juda yaxshi bo'lar edi.
Xo'p, endi ba'zi O'zbekistonda emas, ba'zi saylovlarda passivligini kuzatamiz. Saylovchini kelmaydi saylov uchastkasiga. Ishim oz, odamlar ish ko'p, nima? Odamlar band. Pul topaman deb tirikchilik. O'shalarni faol kelishini qanday ta'minlash mumkin O'zbekiston sharoitida deb o'ylaysiz? Qanaqa tajriba bor, nima qilmoqchisizlar?
Abdulla aka, avvalambor bu galgi saylovlar yangi sharoitda o'tkazilyapti. Va albatta, yangi sharoitda yangi formatdagi odamlar shakllanib bo'lgan. O'zini siyosiy, o'zini fuqaroviy pozitsiyasini namoyon etgan va juda yaxshi anglagan. Man va faqat man jamiyat va davlat qurilishida ishtirok etishi mumkin ovoz berish orqali. Lekin ovoz berish ikkita qizil chizg'i bilan sizga aytib beray. Ovoz berish erkin. Fuqaroni hech kim majbur qila olmaydi. Markaziy saylov komissiyasi tomonidan targ'ibot tashviqot ishlarini olib borish to'g'risidagi har oy alohida media rejalar tuziladi. Mana yoshlar birinchi ovoz berishlarga yoki mana ayol qizlarga yoki aholiga, faollarga va hokazo. Xohish irodasi bo'lsa, o'zini siyosiy ongi shunga yetsa, fuqaroviy pozitsiyaga ega bo'lsa, kelib erkin tarzda yopiq ravishda o'zini ovozini beradi. Lekin men ovoz bermayman desa, uni hech kim majbur qilishga haqqi yo'q.
Endi esingizda bo'lsa, sovet davrida nima tashkil qilishardi o'sha savdo sotiq rastalarini, noyob narsalarni sotishardi, kartishka sotardi, yog', asal, o'shanaqa qilib jalb qilishardi odamlarni. Endi balkim bu ham bunda ham bir xosiyat bordir, odamlar hech bo'lmasa bir narsa olay deb kelib, siyosiy nimasini ham bajargan.
Abdulla aka, o'tgan ichki salovat. Nima bo'lgan bo'lsa ham o'sha paytda bo'lib o'tgan. O'zbekiston mustaqil, erkin, o'zining siyosatiga ega. O'shanga har qanday siyosiy jarayonlarni milliy qonunchilikka va xalqi xohish irodasiga qarab o'sha jarayonlarni o'tkazadi.
Endi Svetlana opa, mana bu saylovchilarga aytadigan gapingiz bo'lsa, ayting ularga-da hozirdan. Mana bizda minbarimizdan foydalanib. Dunyoning hamma yog'idagi saylovchilarga.
Saylovchilarga men iltimos qilar edim, O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasini ochib o'qing. Saylovga oid qancha qonunlarimiz bor. Xalqaro standart va normalarni o'z ichiga olgan. Boshqa milliy qonunchilikni o'rganing. Mehnat qonunchiligi bo'ladimi? Ijtimoiy siyosiy huquqlarga oid qonun bo'ladimi? Sud huquq islohotlariga doir qonunlar bo'ladimi? Marhamat, agarda siz bilimli bo'lsangiz, kuchli bo'lasiz va ongli ravishda u yoki bu harakatni qilasiz. Sog' bo'ling va faqat sog' bo'ling.